يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
E perguntam-te, Mohammed, sobre os crescentes. Diz, eles são marcadores de tempo para as pessoas e para o Hajj. E não é albir que entrem nas casas pelos fundos, mas sim albir é temer a Allah. E entrem nas casas pelas portas da frente, e temam Allah para que venham a prosperar.